Blaðsíða 10. Íslensk bítlatónlist. Það var fyrst með bítlónum sem íslenskir unglingar eignuðu sínar eigin hljómsveitir. Unglingarhljómsveitir komu fram víða land og engin skóli gat látið að spyrjast út að hann hefði ekki almennilega rokksveit. Aukin fjárráð gerðu ungu fólki auðveldara en áður að eignast eigið hljóðfæri og á unglingaskemmtunum var ekki annað að ræða en að bjóða upp á almennilegt rokk. Gróskan í tónlistinni var mest á suðvestur horninu, enda fjölmenni þar mest, en ekki skipti síður máli nálægðin við herstöð bandaríkjamanna næri Keflavík. Hermennirnir vildu fá sitt rokk og íslenskir tónlistamenn gátu grætt vel á því að spila fyrir þá. Það var því engin tilviljun að vinsælasta bítlasveitin kom frá Keflavík og nefndist hún Hljómar. Hún sló í gegn með fyrstu plötu sinni árið 1964, en þar var að finna lagið Fyrsti kossinn sem var undir sterkum áhrifum frá bítlunum. Hljómar lögðu, rétt eins og bítlarnir, áherslu á að semja eigin tónlist. Einn meðlumur sveitarinnar, Gunnar Þórðarson, var góður lagasmiður, en útgefandanum þóttu textarnir ekki nógu frambærilegir. Plötu útgefendur voru íhaldsamir og létu því þekkta hagyrðinga sem kunna yrkja í hefðbundnum stíl semja texta við lög sveitarinnar. Þá gerðu útgefendur ákveðnar kröfur fágaðan stíl þegar lög voru valin á plötur. Það er náðu því oft ekki þeim hráa rokkanda sem bresku hljómsveitirnar höfðu endurvækið. Plötur þessar ára gefa því ekki rétt að mynda þeirri stemmingu sem ríkti meðal unglinga. Það var helst á tónleikum sem Hljómar og aðra rokksveitir, svo sem Dátar og Óðmenn, gátu leift sér að gæða lögin þeim uppreisnar anda sem var aðalsmerki rokksins. Þegar hér var komið sögu, var ungt fólk upp til hópa hluti af unglingamenningunni. Þeir sem eltu tískunar hlustuðu helst á bítlana og Hljóma og keyptu það nýjasta í Karnabæ sem var svalasta fataverslun æskunar. Aðrir sem voru róttækari lögðu sig eftir uppreisnagjarnari rokksveitum, svo sem Rolling Stones, og leiðu sér meira frjálsræði í klæðaburði og varð ófínn fatnaður gjarnan fyrir valinu. Þeir sættu sig ekki við annað en ólgandi rokk og ögrandi söngteksta. Unglingar urðu meira áberandi en áður. Þeir fóru gjarnan í hópum og voru yfirleitt klæddir á líflegri hátt en þeir sem eldri voru, létu hárið síkka í samræmi við hárvöxt rokkstjarnana og gerðu sig gildandi með margvíslegum stælum sem voru misvel liðnir af fullornu fólki. Efst til vinstri á síðu 10 er ljósmynd. Í myndatexta segir Hljómar í Cavern-klúbnum í Liverpool þar sem fyrirmynd þeirra bítlarnir urðu fyrst frægir.